Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Нұржан Мәнәбұлының «Махаббат ертегі» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Индистан жазушысы Рабиндранат Тагордың «Арылу» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Қазушадан аударған Қайрат Ноғайұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, «Өмір өрнектері» радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Жалғанда ғашығымсың ау, жаным сен. Өлен сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Махаббат ертегі. Авторы Нұржан Манабулы. Мамыражай күн яға батқанда, теңге бұлттар тарамданып аспанда, қағып кетет аяғымды әл-әлі, жаңғырып бір кеткен бе бұл тастарға. Су жағасын құлдап келем досым мен, мұнда талай балдауренді кешіргем, кеше көткен жастығымның ән күні шығар емес бір сәтте де есімнен. Кеше көткен жастығымның жалыны, жүрегімде туған елдің тәлімі, жыр боп қонған тұнық судан бастауап, ай мүсінді арулардың назүні. Ай мүсінді арулар көп естеме, су бойында сыр шертібек кештерде, тілдесібек махаббатқа мәжүн боп, хат тасытып, әуе дұшқан кептерге. Ол да дәурен бақыт күннің айнасы, тасы бағып мынау судың арнасы, су бойында жатыр ғажап домалап, түсіп қалған біреулердің алмасы. Алман алып, қолым неге дүретті, тітіретті қызыл алма жүректі, қайдан келді лап-лап еткен бір жалын, қарып жатыр қызыл шоқпен сүйекті. Су бойында келем баяу теңселіп, от сезімнен жүрегіме жыр севіп, көз алдымда тұрған таныс бейнеге, көңілім тұр бір сен бияқ бір сеніп. Таныс бейне албыраған алдағы, кешег арман ән сезімді жалғады, сыбырлап бір тіл қатқандай біздерге су бойының жамыраған талдары. Таныс бейне алдымдағы айым қыз, түсіні үстік көзімізбен бәрін біз, үйге жүр деп қиылған соң кет алмай, есігінен бірге кірдік бәріміз. Қол алысып сәлем дестік ерімен, кісілігі білініп тұр көзінен, төрге барып жайғасқанда байқадым жігітінің парасатын сөзінен. Айым бике әбігер боп далада, сан қиялдар кіріп жатыр санаға, болашақтың үмітімен талпынып, бір көкібек білім алып қалада. Бір көкібек жұбымызды жазбаған, жүректерде махаббат жырмаздаған, суаттанып кәусарынан білімнің алдымызға ешкім біздің озбаған. Қызық көріп, қызықтаған бізді көп, қызғанып ет көп жігіттер сізді деп, үстімізден арыз барған мектепке махаббаттың айдынында жүзді деп. Болмаған соң тәртіп бұзған мінезім, тектеп мені албырт ойдан бір өзің, бар болғаны маңдайынан ескеп, тек өзіңді періштем деп жүредім. Бір бітірдік орта мектеп кезегін, күйіп кетті жалын өртеп өзегім, емтиханда науқастанып жаттың сен, жылап құшып емхананың төсегін. Басқа түскен бақытсыз сол күндерді, қасыңа кеп қарап жүрдім түндерді, тағдырыңа нәлет айтып кейедің, мұңға батты, бірақ күнде нұр кеуде. Мен аттандым, жоғар оқу бет қалып, сол күндерді жүрдім сені ескалып, каникол да келген кезде ауылға, іздеп жүрдім сәулем сені кеш барып. Бес жыл саған ұзақ болып сезілді, мың кінәлап жүрдің сәулем өзіңді, кейінгі жол кездесуден бас тартып, құндақтап бір кете бардың сезімді. Арман сезім жанда қалған жыр болып, қалды солай махаббатым сыр болып, сен той жасап кеткен хабар алғанда, жұлдыздарды күзеттім ғой түн қонып. Тебірендім бүгін көріп өзіңді, жел жемістер дастарқанға тізілді, ағайындар сөз бастады әрғырдан, мақтап жатыр әлде кімдер өзіңді. Шайдан ішіп, жеп отырмын балнанды, есім алдым кешегі сол арманды, шыны берген қолың тиіп қолыма, жатыр тырнап жүректегі жарамды. Жырма жылды араға сап мына күн, бұлыңғыр боп өтіп кеткен бұла күн, махаббат мәңгі ертегі деп тұрғандай, сезім ептеп, сеуіп тұрды шуағын.
Thank you.
Танымдык тәрбиелек жазбалар, шертер.
Арылу. Авторы Индистан жазушысы Рабиндранат Тагор. Ханзушадан аударган Кайрат Ногайулу. Кылый жас, сулуу, аукатты шаңыракта дүнүйөгө келген. Жасынан шолжоң өскөн кыз эт. Күйеуі балыстың күйі өпі тапы болатын. Дегенмен таяудан бері қалтасы қалыңдап, халы оңалып қалды. Ол жоқшылықтың қырсығынан құтыла алмай жүрген кезінде, қайнатасы қызы қиналып қалмасын деп, күйеуінің үйіне жібермей қойған. Бірнеше жыл өткенде барып, Кали түскен жеріне келді. Осыдан бекен балыс келіншегінің өзімен өрісі бір жусауы бөлек бекен деп күдіктенетін. Осыдан мінезіде ойпыл тойпыл болып өзгеріп кетті. Балыс батыс жақтағы бір шағын қалашықта адвокат болатын. Үйінде өз туғаннан ешкім болмағандықтан келіншегінің үйде жалғыз отырғанына мазасы кетіп жүрді. Кейде вақсыз вақта үйіне келіп қайтатын. Бастапта Гали күйеуінің сөдегі қылығының байыбына бара алмай жүрді. Кейін бірдеңенің ұшығын аңғарды ма, оны тек қуышығана біледі. Балыс енді үйге малай тоқтатқанды қойды. Ол еркек малайдың үйінде ұзағырақ тұрып қалуына төзбейтін. Әсіресе Гали үйдің түгемес күйбеңіне қолғабыс етуге жалдаймын деп табандап тұрып алған малайды тіпті тез босатып жібереді. Аңқау бір тоға Гали шамырқанған сайын күйеуі тіпті өршелене түседі. Бас аяқ жоқ сорақылық шығаратынды тапты. Ақыры ол өзін өзі ұстай алмай үйдегі әйел малайды оңашалап алып, келіншегінің өзі жоқтағы жүріс тұрысы туралы теперішілік қалғанын сезгенде барып, Галидің миына су жүгіргендей, бірдеңенің байыбына барғандай болды. Ерке шолжаң әйел қатты қорланды. Бейне бір жаралы қаншырдай аласұрып, өз жарасын өзі жалап жазуға тырысты. Күшті күмән қорлық ерлі зайыпты екеуінің арасына үлкен жарықшақ түсіріп, бүтіндей алыстатып жіберді. Балы сақыры өз күмәнін айтып тынды. Осыдан кейін тіптен арсызданып желеге түсті. Құттыгүні келіншегімен салғыласатынды шығарды. Қасіретке батқан Гали іштей тынып, күйеуіне алымсынбаған көзбен өңменнен өткізе тігіле қараған сайын, ол ерін бауырын алып, күмәні тіпті үдей түсетін. Осыдан бастап берекесі кеткен үйдегі туу келіншек тәңірге табынып тілек тілей бастады. Вишну қоғамының жас совсы Балманандан пір тұтып, Бхагаваттың кешірмесі тәртібіне ұйып, барлық мұңы мен махаббатын риясыз құрметпен ұстазына арнады. Балманданың өскелең пәк мұралына ешкімде күмән артпайтын. Барлық адам оған бас қоятын. Ал балыс өз күмәнін тежей алмай, жанын қоярға жер таппады. Күмән бейне текті жарадай оның өн бойын жаулай бастады. Күндердің бірінде түкке тұрғысыз іске бола жараның аузы ашылып үріңі сыртына шықты. Ол келіншегінің көзінше Балманданы бұзық, монтаны деп янаттың астына алып, төтесінен тәңірдің алдында ант бер, осы алдам көстікті сүйесің бе, деді. Гали кісінің табан астында қалған жыландай шиырғып, қызба табанда келер кетермен есептесіп жатпай, көз жасын төге өксіп тұрып, солай, оны сүйемін, білгеніңді қыл, деп салды. Балис оны үйге қамап тастады да сотқа кетіп қалды. Әбден төзімі таусылған Гали құлыпты шағып үйден шығып кетті. Балмананда жым-жырт шағын құжырасында тілек-тілеп отырған. Қасында басқа адам жоқ болатын. Кенет Гали кіріп келді де, жаумай жасыл түскендей, тыныш ойын бөліп жіберді. «Қайтпекшісің?» деп сұрады ол. Мүриті тіс жарып, «Пірім, мен алып кетіңіз. Кісіні қорғылатын лас дүниеден құтылдырып алыңыз. Сізді өмір бойы күтуге разымын». Балмананда оған орысып-орысып үйіне қайтуға бұйырды. Дегенмен софы бөлінген ойын енді қайтып сабақтай алсын. Есіктің ашық жатқанын көрген балыс асып-сасып келіншегінен «Кім келді?» деп сұрады. «Ешкімде келген жоқ, піріме барып келдім». Балыстың өңі қуарып, әп-сәтте қаны басына шапшып, «Неге бардың?» деп бұрқана сұрады. «Барғым келсе барамын». Содан бастап балыс кісі жалдап қақпасына күзет қойып, келіншегін сыртқа шығармайтын болды. Мұны қалашықтағы бала шағаға дейін біліп болды. Балмананда төбе ұйқаны шымырлататын зорлықты естігеннен кейін, тәңірге құлшылық етуден қалып, осы жерден қайтып қарасын өшірудің қарарын жасады. Бірақ, Гілидің халіне қарамай кетіп қалуға жүрегі дауамады. Тәрки болған осы адамның осыдан бұлайғы бірнеше күнде не істеп, не қойғанын тәңірден басқа ешкім білген жоқ. Мырзаға мақтап отырған Гали аяғасынан бір парша хат тапсырып алды. Хатта «Мүритім, бәрінде ойланып толғандым. Бұрында талай арлыда көрікті әйелдер қара түнек тәңіріне ауған махаббатына бола отбасымен барлығынан безген. Егер дүниенің зорлық зомбылығы жан дүниеңді жаралаған болса, қалайда маған айтқайсың. Тәңір адамды құтқару үшін маған болысатын болады. Осының жолында мен тәңірге өзімді арнауға дайынмын. Көнсең, 8-ші айдың 28-ші күні түскі сағат 2-де үйінің жанындағы көлшіктің бойында күт». Гали хатты шашпауына қыстыра салды. Сол күні жуынайын деп шашпауын шешіп қараса хат жоқ. Ол селт етіп, бәлкім хат жатқанда төсекке түсіп қалып, күйеуі дәл қазір оқып, күйіп пісіп жатқан шығар деген ойға келді. Осыны ойлағанда Гелидің шері тарқағандай болып, сонымен бірге шашпауындағы хаттың жетесіздің қолына түсіп қорлануын қаламады. Ол жіті басып, күйеуінің бөлмесіне кіргенде, күйеуінің еденде бүкіл денесі сіресіп, аузынан ақ көбік ағып, көзі төбесіне қарап жатқанын көрді. Гали күйеуінің қолындағы хатты лып еткізіп алды да шипагер шақырды. Шипагер талма деп диагноз қойды. бұл кезде адам әлде қашан дүниеден өтіп кеткен екен. Сол күні балыс бір ірі іске ақтаушы болмақ еді. Ал әлгі софының азғындағаны соншалық, балыстың өлгенін естіп, шыдамы кетіп балыспен кезігуге асықты. Жаңағына жесір қалған гілей терезеге қарап еді. Пірі сумақы ұрудай артқы есіктің көзіндегі көлшіктің бойында бұғып отыр. Ол төбесіне жай түскендей болып, басын салбыратты. Пірінің көңіліндегі образы әпсетте құнсызданып, арысыз бейнесі көзіне анық көрінді. Пірі астыңғы жақтан «Гілей» деп айғайлады. «Гілей, мен барамын, пірім», деп жауап қатты. Балыстың дос жарандары өлім қабарын естіп, көңіл айтуға келгенде, Гілейдің күйеуінің қасында өліп жатқанын көрді. Ол ұшып өлген еді. Ерлі зайыпты екеуінің қатар өлімі былайғы жұртқа осы заманғы жар үшін жазым болғандай әсер етіп, көріп келген адамдар таңдайларын қағысты. Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осырағы дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен.
Just do it. You know, listen now.